Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Subolli ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht dënia me kryetitujt. Pandemia arrit shkallën e varfëris në Kosovë. Asnjë fëmijë i lindur nga nënat e infektuara me koronavirus nuk është prekur nga sëmundja që shkakton ai. Shtetet e Bashkuara regjistrojnë mbi 100.000 viktima si pasojë së sëmundjes COVID-19. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i personave të vdekur si pasojë koronavirusit në Shtetet e Bashkuara ka tekaluar shifrën 100.000 në më pak se 4 muaj. Shubaja një herësh është kthyer në vendin e parë me më së shumti viktima, ndërkohë që 1.69 milion persona të infektuar me këtë virus në territorin amerikan përbëjnë 30% të shifrës globale të prekurve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Rasti i parë infektimit ishte raportuar në Washington më 21 janar. Në gjithë botën deri më tani janë regjistruar 5.6 milion persona të infektuar me koronavirus. Prej tyre, 354.000 kanë vdekur nga koha kur është raportuar për rastin e parë të infektimit në qytetin kinez Wuhan në fund të vitit të kaluar. Presidenti i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Peter Maurer, ka raportuar se janë regjistruar 208 sulme të lidhura me koronavirusin ndaj punëtorëve shëndetësor në 13 shtete të botës nga muaji mars. Maurer ka thënë se punëtorët shëndetësor janë duke u sulmuar dhe abuzuar, derisa sistemet shëndetësore janë duke u shënjestruar në kohën kur nevojiten më së shumti. Këto sulme përbëjnë dallimin më të madh në çajsin e shumë kombëve ndaj punëtorëve shëndetësor, nëpër të cilat personat e vijës së parë të frontit kundër virusit janë respektuar duart trokitur dhe përgëzuar. Kriza me COVID-19 po rrezikon të kthehet në krizë të mbrojtjes, ka thënë Maurer para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Incidentet dallojnë nga kërcënimet verbale deri te djegja e objekteve që kanë strehuar pacientë të prekur nga koronavirusi. Kryetari i shtetit amerikan Minneapolis, Jacob Frey, ka bërë thirrje për ngritje të padisë penale kundër një zyrtari policor, e cili shihet duke bërë presion me gjuhë në qafën e një personi me ngjyrë, teksa ka tentuar të arrestoj, pavarësisht pse burri ka përsëritur vazhdimisht se nuk mund të marrë frymë. George Floyd më vonë ka vdekur në spital, incident që ka nxitur protesta brenda komunitetit dhe krahasime me një seri të ngjarjeve të ngjashme të viteve të fundit, kur persona me ngjyrë kanë vdekur derisa janë arrestuar nga zyrtar policor të racës së bardh. Zyrtari policor bashkë me tre persona tjerë të përfshirë në arrestim janë pushuar nga puna. Motra e Floydit, Bridget Floyd, ka thënë se zyrtarët policor duhet të akuzohen për vrasjet të vëllait të saj. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se i ka kërkuar Byros Federale të Hetimeve dhe Departamentit Amerikan të Drejtësisë që të nisin hetime rreth këtij incidenti. Parlamenti i Kinës ka miratuar ligjin e ri të sigurisë për Hong Kongun, i cili parashem se kryet krim në rast se dëmtohet autoriteti i Pekinit në këtë territor. Ky dokument që tani kalon në udhëtecinë e lartë të Kinës ka shkaktuar shqetësime të mëdha në mesin e atyre, që besojnë se ky vendim mund t'i jap fund statusit unik që ka Hong Kongu. Ai bashkëto mund t'i mundsoj Kinës për herë të parë të angazhojë agjencitë e saj të sigurisë në këtë rajon. Vendimi i autoriteteve kineze ka rezultuar me val të re të protestave në Hong Kong. Përleshët kanë rinisur të mërkurën. Po këtë ditë edhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se zhvillimet në Hong Kong nënkuptojnë se ky rajon mund të mos ketë më autonomi në shkallës së lartë nga Kina. Sipas tij, kjo i bie se para ligjit amerikan Hong Kongu nuk e meriton të trajtohet ndryshe nga pjesa tjetër e territorit kinez. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar një sër marrëveshjesh në proceset e kaluara të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, ndonse shumica prej tyre nuk janë zbatuar. Njësojt e zhvillimeve politike në Prishtinë thonë se para nisjes së çfarë do procesi të ri të negociimit, Kosova duhet ta ketë qartë se çfarë dëshiron të nxjerrë nga ai proces. Raport i Shkëlqimit Senajt.
Kosova dhe Serbia nisën një proces të bisedimeve qysh në vitin 2011. Proces ky që filloi si teknike për të shndruar shumë shpejt në proces politik. Pas disa vitesh takime bisedime në Bruksel marrëveshja e parë e parimeve që rregullon normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. U nënshkrua me 19 prill të vitit 2013, por që nga ajo kohë shumë pika të marrëveshjes nuk kanë gjetur zbatim. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se procesi i kaluar i dialogut u ka lënë hapësirë paleve që të neglizhojnë implementimin e marrëveshjeve.
Hapësirë të dy paleve që të interpretojnë si pas njërëzve të marveshjet, ka bërë që në fakt që kemi marveshjet cilat është vështirë të zbatohë në teren.
Si pas Krasniqit, marveshjet e arritura në procesin e kaluar të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë nuk kam pasur të përcaktuar mira statusin ligjor, gjë që i ka bërë të pa implementueshme.
Na kemi pa dhe faktin që këto marveshjet në aspektin e statusit të religjor nuk e kanë mirë të përcaktuar, përse Marveshja aprilit është marveshja ndërkombëtare për palën kosovare, se është ratifikuar në kuvend të detat e votave, por nuk është e njëjtë edhe për Serbinë, pasi nuk është ratifikuar në kuvend. Në fakt, gjykata kushtetuese atje shpreson që është një dokument politik, dhe prandaj dhe nuk mund ta interpreton pra në Serbi.
Njohësja e zhvillimeve politike Donika Emini thotë se do të jetë problematike që Kosova të kthehet në tryezën e bisedimeve, pa e qartësuar se çfarë dëshiron të nxjerrë nga ky proces.
Kemi pas tendencë prej 2018-s me ndarë dhe partner strategjik në raport me Kosovën dhe besoj që pjesërisht kemi arritë me bë këtë. Rështimi i presidentit që bëhet kryeministër tradicionalisht pas bëjes, tregojnë që ne kemi buk qarjes transatlantike në raport me Kosovën, edhe që sot t'ja shohim pasoja.
Fakti se Bashkimi Evropian dhe Shëbat nuk kanë mendim të përbashkët, sa i takon bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas Emini dëshmohet edhe me mosgatishmërinë ambasadorit Richard Grenell, që të diskutoj për këtë proces me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak.
Sot e kemi një Shëbat cila shumë pak komunikon me BE-n, referohen fakti që Lajçak ka shprej interesim me diskutu me Grenellin në lidhje me Kosovën, mirë po këj fundit nuk është se ju ka përgjigj pozitivisht apo nuk ka qenë entuziasmuar shumë për ta vazhduar apo për të ndërtuar këtë marrëdhënie apo këtë koordinim.
Rifillimi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë aktualisht duket i pamundur për shkak të dallimeve të mëdha me spektrit politik në Kosovë. Presidenti i vendit Hashim Thaçi është prehur kundër faktit që në vazhdimin e bisedimeve rolin kryesor të ketë Bashkimi Evropian. Presidenti Thaçi ka kundërshtuar edhe emrimin e Miroslav Lajçak si përfaqësues special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Ndryshe nga presidenti Thaçi, kryeministri në detyrë Albin Kurti është prehur i gatshëm për bashkëpunim me përfaqësuesin special të BE-s për dialogun Kosovë Serbi, Miroslav Lajçak, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Prej shpërthimit të pandemisë me koronavirus në Kosovë është vërejtur rritje e numrit të familjeve që kanë bërë kërkesë për asistencë sociale dhe kanë kërkuar ndihmë nga shteti. Edhe në kryqin e kuq të Kosovës konfirmojnë se listës prej mbi 14.000 familjeve janë shtuar edhe shumë familje të tjera në të gjitha komunat e Kosovës. Ekspertët e ekonomisë parashojnë probleme të mëdha nëse nuk krijohen politika të dhura fiskale për të rritur punësimin. Holsit na sjell Luleta Krasniqi.
Situata e krijuar në Kosovë nga pandemia COVID-19 ka ndikuar në humbjen e vendeve të punës, rënje të aktivitetit ekonomik dhe rrjedhimisht rritje të shkallës së varfërisë. Në Kosovë të dhënat e disa mekanizmave tregojnë se numri familjeve të cilat hynë në kategorinë e familjeve të varfra është rritur gjatë kësaj kohe. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave dhe Transfereve dërguar Radios Evropa e Lirë, konfirmohet se gjatë periudhës mars-maj numri i familjeve me asistencë sociale është rritur për rreth 700. Zëdhënësi i Ministrisë së Financave dhe Transfereve Muarem Shahini shpjegon.
Bazuar në të dhënat e muajit mars vitin 2020, familje shfrytëzuese të asistentës sociale kanë qenë 24.198 familje. Person muajin prim për këtë vit, numri i familjeve ka qenë 24.697. Sipas dhënave të muajit maj 2020, shfrytëzuese të asistentës sociale janë 24.864 familje, por shohim një rritje eksponenciale. Që krahasuar me muajin mars, vitin 2020, numri i familjeve është rritur në 666 familje.
Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri antarëve. Në bazë të dhënave të mbledhura nga qendra për punë sociale në Kosovë, numri i familjeve që kanë aplikuar për të marrë një asistencë sociale prej 130 euro është rreth 70.000 familje. Rritjen e numrit të familjeve të varfra gjatë kohës pandemisë konfirmojnë edhe në kryqin e Kuqit të Kosovës. Antigona Sopiani, koordinatore për mirëqenje sociale në këtë organizatë, thot për Radio Evropa e Lirë se listës prej 14.000 familje nevojtare në kryqin e Kuq gjatë kohës pandemisë janë shtuar edhe shumë familje të tjera.
Për pandemisë COVID-19, do të ne kemi pas një numër mjaft të madh familje dhe nevojtare që kanë kërkuar ndihmë në zyrat e kryqit Kuq Kosovës dhe të cilave ju kemi ndihmu. Qysh prej fillimi do të ne kemi prezantuar gjithë aktivitetet tona që kemi planifikuar për këtë vit, dhe jemi marrë ekskluzivisht vetëm në për krajin e familjeve nevojtore. Është vërejt një shtemi numre do të këtyre familjeve të cilat kanë kërku ndihmë.
Mbyllja e detyrueshme e bizneseve dhe kufizimi aktiviteteve ekonomike për të frenuar përhapjen e koronavirusit ka bërë që shumë të punësuar të pezullohen nga puna. Një ulëmtim i organizatave ekonomike në Kosovë pati vënë pas se 30% ndërmarrjeve të anketuara janë deklaruar se kanë zvogëluar numrin e të punësuarve. Profesori ekonomist Musalimani thot për Radio Evropa e Lirë se varfëria do të jetë një problem që do ta përcjellë Kosovën nëse nuk do të arrijë të krijohen politika të duhura fiskale për të rritur punësimin.
Deri në fund të vitit do të kemi një problem ekonomik, një rërje të ekonomisë, pasi që me shumë të tërë kanë qenë të aktivizuar bizneset. Një numër i konsiderueshëm i punëtorëve do të jetë larguar, që ndikon shumë negativisht. Normalisht rritet problemi social, rrit papunësia dhe në këtë mënyrë lëndohet rritja edhe në Kosovë, që dhe ashtu është jashtëzakonisht e madhe.
Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfëri në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhënat tregojnë se mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore kanë konfirmuar se deri më tani në Kosovë kanë lindur 4 gratë të prekura me koronavirusin e ri. Megjithatë, foshnjat e tyre nuk janë infektuar dhe janë mirë me shëndet. Deri më tani, as organizatat botërore të shëndetësisë nuk kanë gjetur lidhje të bardhjes së virusit nga nënat e fryti i saj, nëse kanë publikuar udhëzime se si duhet kujdesur nënat e infektuara me këtë virus për më të vegjëlit e tyre. Materiali përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë 4 gratë 7 zëna të prekura me COVID-19 10 kanë lindur fushnjët e tyre, mirë po virusi nuk ka prekur të posalindurit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Jakup Ismaili, drejtori i klinikës ginekologjike obstetrike në qendrën klinikë universitare të Kosovës. A i shton se aktualisht është edhe një grua shtatzën e prekur me koronavirus e që është në nënbikëqyrjen e stafit të ginekologjisë.
Fushnjët janë të suk, gjitha janë të suk, gjitha ka me zëtu negativ.
Në klinikën ginekologjike brenda qendrës klinikë universitare janë ndarë 20 shtretër në një repart të posaçëm, ku janë trajtuar gratë dyshuara që janë të prekura me koronavirus, por edhe ato që kanë rezultuar pozitive.
Është një me parti veçantë për lindje me COVID, e cila po sëdhen sallë në lindje, sallë në operacionit, po sëdhen 5 dhoma, do 20 shtretër janë për, kanë qenë të rezervume për stacionat me lindje me preve. Qof lindje me prerje cesareane, qof lindje normale.
Drejtori klinikës neonatologjike në QKUK, Gjevdet Gojnovci, bëri të ditur se fushnjët gjatë gjithkohës së pandemisë kanë pasur një trajtim të veçantë mbrojtjeje. Ai tha se prej datës 13 mars, kur edhe është shfaqur rasti i parë me COVID-19 në Kosovë, kanë lindur 180 fushnje. Në këtë numër nuk është i përfshirë muaji maj.
Është fatmirësisht se gjitha fushnjët që kanë lindur nga nënat me që të shua, po janë trajtu më herët me COVID, kanë qenë negative. Ne kemi një apsit dhe qanë për këto foshtë që trajtohon, që trajtohon me COVID. Po fatë një shtishë në Kosovë, nuk është vërtetuar e nëse kanë të një foshtë me COVID pozitiv, me test pozitiv.
Ndryshe, në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinikë universitare të Kosovës janë të infektuar me koronavirusin e ri 3 mjek ginekolog. Ndërkaq, në një prononcim të mëhershëm, mikrobiologu Luj Raka nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka të dhëna të sakta që tregojnë se gratë shtatzëna janë më të rrezikuara nga koronavirusi se sa pjesa tjetër e popullsisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.